Ons gaan uit die Here se woord lees uit Romeine hoofstuk 13. Romeine hoofstuk 13. Ons gaan van die 8ste vers af lees. Romeine 13 van vers 8 af. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daarom moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen ruzie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here, Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Ons lees in die 12de vers, die nag is byna verby, dit is amper dag, laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Liewe gemeente van ons Here, ons werk almal gewoonlik in die dag. Dit is die normale gang van sake. Ons werk in die dag, en kom dan huis toe, en dan spandeer ons die aand en die nag by die huis om uit te rus, om weer die volgende dag te gaan werk. Behalwe natuurlik, soos wat het baie gebeur, dat daar mense is wat nachtdiens werk. In die dag kan ons toch beter werk, want ons kan beter sien. Daar hoef nie kunstmatige lig verskaf te word, om te kan werk nie. En nou is die woordkie nacht in die Bybel ook baie keer een negatieve woord. Het word gebruik vir die duisternis van die sonde. Nou leer Paulus vir ons hier in die tekstvers eintlik precies iets teenoorgesteld van dit wat ons elke dag moet doen. Hy roep ons op tot werk in die nacht, want die dag is amper daar. Hy sê nie vir ons in vers 12, hy sê, die nacht is byna verby, dit is amper dag. En dan gaan ons nou sien wat hy daarmee bedoel, dat het heeltemal 'n figuurlike betekenis het. Dit gaan om 'n totale lewensvernuwing op die regte tyd. Dit gaan oor 'n breek met die nacht, en die dade van die nacht, die sonde van die nacht, voordat die nuwe dag aanbreek. Ons lees in hierdie hoofstuk van die nacht en die dag, van duisternis en van lig. En hierdie beeld kry ons baie kere in die Here se woord. Dit beteken dat daar 'n geweldige verskil is eintlik tussen die dag en die nacht. In Afrikaans het ons ook die spreekwoord wat sê dat mense verskil soos dag by nacht van mekaar. Sê nou maar 'n tweeling. Hulle verskil soos wat die dag en die nacht eintlik van mekaar verskil. In die Bybel dui die beeld van die dag en die nacht eintlik op die geweldige onderskeid tussen goed en kwaad. Tussen die regverdige en die ongelowige. Maar nou leer die Bybel ons ook van 'n heel besondere dag wat gaan kom. Die dag waarvan Paulus hier in Romeine 13 sê dat het amper dag is. Daar die dag wat gaan kom. En dit is die dag van die wederkoms van Christus. En nou word in verse 11 en 12 hier die dag van die wederkoms van Christus in verband gebring met die nacht waarin ons lewe. En nou sê hy in die 11de vers, hy sê, julle weet hoe laat dit al is. Hoe laat dit al eintlik in die nacht is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap wakker moet word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. So nou sien ons dat hy hier die nacht van slaap verbind aan die finale verlossing, sê die 11de vers. Met ander woorde, aan die wederkoms van Christus. En nou sê hy in die 12de vers, die nacht is bijna verby. Dit is amper dag. Die nacht is bijna verby. Dit is amper dag. En wat bedoel hy daarmee? Hy sê, onthou, die lewe, die huidige lewe, waarin jy is, is amper verby. En dan gaan hy verder en hy sê, onthou, dit is amper dag. Daarmee bedoel hy, Christus' wederkoms, die ewige lewe, die is nabij. Dis amper hier. Dit gaan dus, liewe broer en suster, oor die bepaalde toestand van die mens in die lewe. Toestand van die mens in die lewe. Dit gaan oor lig of duisternis. Dit gaan oor geloofswerke of sondige dade. Dit gaan oor dag of nag. En nou is dit interessant, as Paulus hierdie hoofstukse van vers 8 afskrywe, dan begin hy eers met die positiewe, en gaan kyk hoe staan dit daar geskryf in vers 8, 19, 8, 9 en 10. En daar handel hy in kort oor die liefdesgebod wat Christus gegee het in Matteus. Christus vir ons leer, dat hy nie gekom het om die wet op te hef, nie, hy het gekom om die wet te vervul. En dan gee die liefdesgebod, jy moet God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. En voordat Paulus nou eintlik oor hierdie saak met die Romeine praat, lig hy weer die kern, die basis waarop alles vir gelowige staan, uit en bring hy dit na vore. En hy sê dit baie sterk in die 8de vers, hy sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie. En daar die woordjie wat met verskuldig vertaal is, kom uit die ekonomiese wêreld. Ons ken mos die woord skuld. Ek gaan maak skuld, ek gaan leen geld, of ek gaan leen iets by iemand, om iets te kan koop of te kan betaal. En vir daar die skuld word daar gewoonlik 'n kontrak aangegaan, of daar word 'n skuldbrief geskrywe, waarop al twee partye dan ondernemingsgeende teken. Paulus sê, ons moet nie aan iemand iets skuld nie. Behalwe een ding, om mekaar lief te hê. Eintlik sê, vir gelowiges is dit 'n kontraktuele verbintenis, om mekaar lief te hê. 'N gelowige kan nie anders, as om lief te hê nie. As 'n gelowige nie lief het nie, sê Johannes op 'n paar plekke, dan is jy nie gelowig nie. Dis harde woorde, as jy nie lief het nie, is jy nie gelowig nie. En dan sê hy vir ons, in die tweede deel van vers 8, as jy jou medemens, jou naaste, lief het, dan voer jy die hele wet van God uit. Gebruik 'n paar voorbeelde van wat hy die 10 gebooie aanhaal, en dan sê hy, of wat ander gebod daar ook al is, word in hierdie gebod saamgevat, dit het Christus ook geleer, hier staan net, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, God en jou naaste lief hê, God met alles wat jy is en het, met jou woorde, jou gedagtes en jou dade, en jou naaste soos jouself. Nou staan daar weer 'n keer, onthou, die liefde is die volle uitvoering van die wet. Dit gaan dan hier oor die alles opofferende, oorkoepelende liefde, soos wat God my en jou in Christus lief het. So lief, dat hy sy seun gestuur het, om vir ons te betaal. Selfs al leef ek en jy nog in die nag, want hierdie lewe is 'n lewe in die nag, dis 'n onvolmaakte lewe. Hier waar ons op kampus is, waar ons ook al rond beweeg, leef ons en beleef ons die onvolmaaktheid. Beleef ons die sonde. Ons lewe in die sonde. Ons is sonde. Rein gewas in die bloed van Christus. Ons het reeds gesê, dat die tweede ding wat Paulus hier leer is, dat Christus se wederkoms is op hande. En daarom kry ons 'n self opgelegde bevel in die 12de vers, tweede deel, wat daar staan, laat ons ophou met die werk van die duivel. Julle het nou gehoor hoe ons as gelowiges moet lewe in liefde, omdat Christus ons lief het. Laat ons dan nou ophou met die werke van die duivel. Laat ons ophou met die sonde. Laat ons in die lig beweeg. Laat ons uit die nag uittree in die lig in. Van die dag van die wederkoms, kom. Die lig van God se geregtigheid in Christus gaan in sy volle heerlikheid aanbreek op daardie dag van sy koms. Dan is dit 'n einde, finale einde van die nag. Dan is dit 'n finale einde van alle kwaad en van alle sonde, van alle geestelike duisternis. Dis 'n finale vermorseling van die Satan en al sy trawante. En daarom is ek en jy nie net meer in die nag nie, en dit is die troos van vanaand se preek. Ons leef nie net meer in die nag nie, ons leef, soos wat Paulus sê, in 'n nag wat amper verby is. 'N nag wat ver gevorder het. Jy kan al sien in die verte hoe die lig begin aankom. Jy kan al die dag breek in die verte sien. Daar het reeds iets gebeur. Die lig begin deurbreek. Die dag van die wederkoms is besig om al nader en nader te kom. En luister wat sê die apostel ook hier. Hy sê, onthou, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Vir elke gelowige is die wederkoms van Christus elke dag 'n dag nader. En nou sien ek en jy al die tekens van daardie dag wat nader kom. Luister hoe mooi beskrywe Matteus dit in hoofstuk 24. Christus se profetiese rede, waarin hy iets van die toekoms na ons toe bring. En dan sê hy vir ons in vers 6 van Matteus 24. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die troos wat Christus self vir my en jou gee is, liewe broer en suster, moenie verskrik wees nie. As jy van al hierdie ellendes hoor, as jy bang word daarvoor, is menslik, Dis die begin van 'n nuwe tyd. Dis die begin van die nuwe dag wat kom. Dis soos die geboortepyne. 'N Ander beeld waarmee Christus dan ook die koms van die wederkoms beskryf. Twee sake word vir ons beklemtoon. Die volheid van die ewige lewe is aan die kom. Simbolies, die dag van Christus, die finale oorwinning oor die kwaad. Dit kom, is naby. Daardie dag sal elke knie voor hom buig. Daardie dag kom vinnig, onverwags, soos 'n dief in die nag. Daarom wees waaksaam, want dit is amper dag. En die tweede belangrike ding is dat ek en jy moet weet dat ons moet uit die duisternis begin uitkom. Ons moenie dat die duisternis oor ons heers nie. Ons moet breek daarmee. Soos wat die dag as hy kom, as die dag breek en die lig kom, dan verdwyn die nag. Die donkerte verdwyn voor die nag. Dit word nie meer donker voor vanaand wanneer die tyd van die donker aanbreek nie. Ek en jy moet uit die duisternis uitkom. Ook hier op kampus. Daar waar ek werk. Kom uit. Want die dag is naby. Hy is daar. Ek kan nie waarlik glo en dan nog die ou lewe leef nie. Want my geloof moet vrugte dra. Ek kan nie die dinge van die nag nog doen en dan sê dat ek glo nie. Nee, Paulus sê vir ons in vers 13, ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig behoort. Ons moet welvoeglik lewe. En dit beteken, dat ons in die lig moet lewe. Ons moet die werke van die duisternis aflê, dit sê vir ons in vers 13, ons moet daarteen stry. En nou noem hy hele klompie dinge, geen drinkery en uitspattigheid, ontug, onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie, om maar 'n paar te noem. Dinge wat ek en jy ken en dinge wat ek en jy sien, gebeur rondom ons. Ons moet dit los. Want onthou, die oorwinning oor die kwaad is vir my en jou moontlik, want die nag is amper op 'n einde. Hierdie dinge, wat die wêreld so lief het, dit gaan 'n einde kry op die dag wanneer Christus weer kom. En daarom kan ek en jy ook nou al as gelowiges daarteen stry. En die wonderlike is dat ons nie uit eie krag daarteen hoef te stry nie. Dat die Here ook vir ons deur sy gees die krag gee om die onwelvoeglike lewe agter te laat. Want ons bely mos dat die Here se gees in ons woon en dat dit die Here se gees is wat aan ons die krag en die liefde en die selfbeheersing gee vir ons lewens op aarde. Dat die Here se gees ons lei op die pad van heiligmaking tot op die dag van heerlikmaking in die ewige lewe in. Dat die Here se gees in my en jou is om hierdie stryd te kan stry. En dan gaan ons net weer terug na vers 12 toe, waar die laaste deel van die vers vir ons sê, ons moet ophou met die werke van die duisternis, wat moet ons doen? Laat ons die wapens van die lig opneem. Laat ons die wapens van die lig opneem. Wat is die wapens van die lig? Die wapens van die lig, gaan lees maar wat hy ook in Efesiërs skrywe, oor die wapenrusting van die gelowiges. Die wapens van die lig. En onthou dat Christus sê, ek is die lig van die wêreld. Die wapens van die lig is die wapens van Jesus Christus. En dan het ons ook die swaard van die gees. Dan skryf hy in Efesiërs, wat is hierdie swaard van die gees? Dit is die woord van God. Dit klink eintlik onwerklik. Ons hoor van die oorloë. Ons sien dit op televisie en ons sien hoe kanonne en vliegtuie en bomme en masjiengewere en landmyne en allerhande goed aan die werk is. En dan sê ons, vat jy net die swaard van die gees, dit is die woord van God. Dis my en jou wapen. Is dit dan 'n gelyke geveg? Kyk wat het die wêreld. Kyk wat het ons. Dan sê die psalmdigter al, sommige vertrou op perde, sommige op kruigswaans. Lees nou maar bomme en al die goed wat ek genoem het daarin. Maar, ons vertrou op die Here, ons God. Die Almagtige, wat al hierdie dinge in sy hande het, wat die hele skepping beheer, en in die grootsheid van die skepping, die kleinheid van elkeen van ons, en elkeen van ons, en die kleinheid van elkeen van ons enkele haar, waaroor hy beheer het. Hy sê, laat ons ophou met die werke van die duisternis. Hier word 'n beeld gebruik van iets wat jy uittrek. Trek die sondige lewe, die sondige werke uit. En dan is daar iets wat jy moet aantrek. As jy welvoeglik moet lewe, dan lewe jy eerbare lewe, dan lewe jy betaamlike lewe, gepaste lewe, lewe wat die toets van die lig deurstaan. Hoe lewe jy so lewe? Jy trek nou hierdie vuil lewe uit, die vuil klere uit, dan sê vers 14, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Die 53 vertaling sê beklee julle met Christus. Beteken trek Christus aan. Volg hom. Hy is die voorbeeld. Volg. Trek uit, trek aan, jy die wapen van die lig, jy behoort aan hom, wat die lig van die wêreld is. En nou leer Christus vir onsself, dat hierdie aantrek, of uittrek en aantrek proses, baie keer op 'n stryd in ons uitloop. Ons kop nog vas daarteen. Want dit is wat ek en jy kan doen, weer moet doen, deur die krag van die Here se gees. En dan wanneer daar die dag aanbreek, dan kom hy om die oorwinning te kom bevestig. En as jy nou 'n paar hoofstukke teruggaan in Romeine, na Romeine 8 toe, dan kan jy die oorwinningslied gaan lees, wat Paulus daar skrywe vir die gelowiges. Ons is meer as oorwinnaars, omdat die Here ons lief het in Christus. Niks en niemand kan my en jou van God se liefde skei, wat daar in Christus is nie. Ons moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus. Dis die positief. Dit moet ek en jy doen. Ek en jy moet altyd vra, is iets tot eer van God? Dien dit wat ek doen, dink of sê, die liefde waarvan hy in die eerste drie verse van die perikoop gepraat het. Dien dit God, dien dit my naaste. Nou weet ons, liewe broer en suster, dat ons sondaars is, ons leef nog in die nag. Al leef ons na 12, is dit nog in die nag. En omdat ek en jy die dag sien, die krag van die Here se Gees in ons het, kan ons in die dag gaan lewe. Mag die Here ons ook daarvoor krag gee. Help in die uittrek, help in die aantrek van Christus, help in die uitleef van die liefde van Christus. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dank U, dat ons na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons bid, Here, dat U vir ons almal, wat so dikwels nog in die nag voortploeter, in die duisternis rondstrompel, dat U ons deur die Gees sal lei, dat ons kom by die dagbreek en dat ons Christus se koms sal sien kom. Help ons dan om die vuil kleure van die sonde uit te trek en ons elke dag, hoe langer hoe meer, met Christus te bekleed. Help ons dat ons die ou mens in ons kruisig en dat die nuwe mens in ons hoe langer hoe meer sal opstaan. Ons dank U vir die liefde, want wat kan daarby kom? Wat kan vergelyk word met U grootheid en U liefde vir ons? Wat kan ons skei, wie kan ons skei van U liefde in Christus? Niks. So leer U vir ons in die woord. By U is ons heeltemal veilig, ook in hierdie week en alles wat ons moet doen. U is by ons, U is met ons, U Gees is in ons. Ons dank U daarvoor, in die naam van Jesus Christus, die lig, wat die duisternis alreeds gebreek het, met sy opstanding uit die dood, en wanneer hy weerkom, die duisternis in sy volheid uitdryf, in sy naam. Amen.